Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, suntem aproape să încheiem frumoasa și minunata părtășie pe care am avut-o aici cu frații, împreună cu Domnul, căruia îi mulțumim pentru harul său bogat, pentru îndurarea cu care a privit la noi. O să citim din Cartea Geneza de data asta, capitolul 29, de la 21 până la 35. În urmă, Iacov a zis lui Laban: dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat-o pe fiică sa Lea și a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba Zilpa. A doua zi de dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns: în locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Isprăvește săptămâna cu aceasta și îți vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei face la mine alți 7 ani. Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Lea, apoi Laban i-a dat de nevastă și pe fiică sa Rahela. Și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea, și a mai slujit la Laban alți 7 ani. Copiii făcuți lui Iacov de Lea. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii pe când Rahela era stearpă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, înseamnă vedeți fiu, căci a zis ea: Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: Domnul a auzit că eram iubită și mi-a dat și pe acesta, de aceea i-am pus numele Simeon, adică ascultare. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: de data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine, căci am născut 3 fii, de aceea i-a pus numele Alipire. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: de data aceasta voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda, lăudat să fie Domnul, și a încetat să mai nască. Amin. Atunci când vorbim despre părinți și despre soți, fiindcă sunt doar roluri de părinți și de soți în viața acelorași bărbați și femeie, în general bărbatul se uită la căsătorie cu alte nevoi decât soția. Cea mai mare nevoie pe care un soț o are în cadrul căsătoriei este relația intimă, și aceasta nu este un secret pentru nimeni. Cea mai mare nevoie pe care o soție o are trece dincolo de partea fizică a relației și se concentrează la relația sufletească, la afectivitate, la viața de familie, la procreere, la iubire. Bărbații nu înțeleg lucrul ăsta așa de ușor, pentru că trece dincolo de experiența lor. Ei numai prin anii de căsătorie prin care trec, conștientizează din ce în ce mai mult că lângă ei este o persoană de gen opus, care este pur și simplu face parte dintr-un alt popor. Femeile sunt un alt popor de oameni, după cum bărbații sunt un popor diferit de poporul femeilor. Știința confirmă faptul că ei sunt diferiți de la cap până la picioare. Un bărbat gândește cu partea din dreapta a creierului lui și acolo sunt anumite funcții care îl fac pe bărbat să fie diferit de femeie. De pildă, acolo sunt centri de logică care îl fac pe bărbat să fie mai stabil emoțional, să-și folosească discernământul mai mult, să fie mai bun conducător, să fie mai logic. De pildă, bărbații știu unde este nordul. Să-mi cer scuze, dar femeile nu știu unde este nordul, pentru că ele funcționează, am spus dreapta la bărbați, nu-i corect, dreapta e la femei. Ele funcționează cu partea din dreapta a creierului, acolo unde nu există nicio funcție în legătură cu orientarea în spațiu. În partea unde femeile au activitate, deși ele au un pod peste cei doi lobi și trec și în partea cealaltă, de aceea ele sunt distributive, adică pot face mai multe lucruri deodată. Sunt centri de emoție, motiv pentru care femeile sunt mame, sunt emoționale, plâng și când se bucură și când se supără, din motivul acesta sunt și schimbătoare, că emoțiile nu stabile, principiile sunt stabile, logica este stabilă, emoțiile se îndoaie ușor. Aceasta, sigur că trebuia să fie o particularitate a lor, pentru că ele sunt mame, pentru că sunt soții și Biblia a spus că sunt feminine, spunea, sunt un vas mai slab. Am citit cândva o întâmplare, probabil că o să vă spun două în seara asta, n-am făcut lucrul ăsta până acum, dar întâlnirea din seara asta se pretează să fie puțin mai caldă, vorbind de soț și soție și părinți. Și am citit o întâmplare care mă gândesc că se potrivește cel puțin pentru cei mai tineri, ca băieții să înțeleagă fetele și invers. Am citit că de mult, în America, când nu exista telefoane și internet, o fată s-a îndrăgostit de un băiat prin intermediul unor prieteni, au început să-și scrie unul altuia, au stat în felul ăsta într-o relație de prietenie, deși nu s-au văzut niciodată și locuiau foarte departe unul de altul, și el afla că pe ea o cheamă Miriam și în repetate rânduri a cerut o poză. Toată lumea a spus că este foarte frumoasă și ea întotdeauna ezita să-i dea o poză. Într-o împrejurare, în scrisoare, a mai rugat-o încă o dată să-i dea o fotografie și a spus: nu-i nevoie, că m-am hotărât să vin în orașul tău și să ne vedem în perspectiva căsătoriei. Acolo o să vedem dacă mergem împreună sau pur și simplu ne vedem de drum fiecare. Și el a spus: bine, dar dacă nu-mi dai o poză, eu cum o să te cunosc pe tine și tu pe mine, că nu ne-am văzut niciodată? Și a spus: este foarte simplu, eu o să port în piept o floare galbenă mare și tu când o să vezi o fată cu o floare în piept galbenă, o să știi că sunt eu. A venit ziua cu pricina, el s-a dus la aeroport, în vremea aceea nu era așa mult security ca acum, s-a dus până la avion, ca așa se obișnuia în America, și a așteptat să iasă oamenii din avion, oamenii au ieșit și se părea că nu mai e nimeni înăuntru și fata cu floarea în piept galbenă n-a ieșit. La un moment dat a ieșit o doamnă cu o floare în piept galbenă, dar doamna asta era o doamnă în toată firea, un pic cam în vârstă și nu era deloc atrăgătoare din punct de vedere fizic. El a fost extrem de dezamăgit, s-a simțit puțin înșelat și a spus: cel mai bine este să mă retrag și să plec, că ea nu știe cine sunt eu, n-am floare galbenă. Așa că dacă plec, cred că mă scutesc pe mine de multe explicații și pe ea de rușinea că o să-i spun: nu-mi place de tine, așa că lasă-mă în pace. A zis: cel mai bine este să plec. E scurt. În general, bărbații o rezolvă scurt. Femeile au nevoie de multe explicații, de o poveste întreagă. Dar a spus: din respect pentru ea și pentru onoarea mea de om, pentru caracterul meu, pentru că mă respect pe mine și apoi pe ea, vreau totuși să o aștept și să-i dau niște explicații, să nu o las aici fără să știe a murit sau mai trăiesc. Când a ajuns doamna în dreptul lui, el i-a ieșit în față și a spus: bună, Miriam. Ea l-a privit cu înțelegere și i-a spus: stimate domn, bună ziua, eu nu sunt Miriam. Dar doamnă, cine sunteți? Eu sunt reprezentanta lui Miriam și Miriam te așteaptă în aeroport. Pune-ți floarea asta în piept și ea o să te recunoască după floarea galbenă. El nu s-a simțit deloc confortabil cu treaba asta. Bărbații gândesc diferit de femei. De pildă, dacă un bărbat intră pentru prima oară într-o cameră, primul lucru la care se uită să vadă câte ieșiri sunt. Bărbatul este un vânător, bărbatul este un luptător, bărbatul este un om care trăiește tot timpul în luptă, în război, el trebuie să protejeze, să apere, el întotdeauna gândește ca un războinic. În sfârșit, n-avea încotro, a început să meargă din loc în loc, erau acolo câteva restaurante și s-a dus peste tot și nu i-a ieșit nimeni în față să-i spună că este Miriam. Când aproape că nu știa ce să mai creadă, în fața lui a apărut un înger de fată și a spus: bună, eu sunt Miriam. El a privit-o foarte surprins, în mod plăcut, și i-a spus: bună, Miriam. Ea s-a uitat la el și l-a întrebat: cum te simți? Și el a spus: mă simt așa amestecat, mă simt bucuros că te-am întâlnit, că ești așa frumoasă cum am așteptat eu, dar nu înțeleg de ce ai făcut toată treaba asta. Ce înseamnă asta ce ai făcut? De ce ai făcut așa? De ce n-ai făcut cum mi-ai spus? Ce ai pus-o pe femeia aia să... Și ea a spus: tinere, domn, ascultă-mă, tu te uiți după o fată frumoasă. Ție numai asta îți trebuie. Mie îmi trebuie un om de caracter. Și am vrut să văd dacă ai atâta caracter încât să rămâi și să-ți rezolvi o problemă. Acum accept să devin soția ta pentru că m-ai convins că știi să-ți rezolvi problemele și atunci când nu-ți place situația în care te afli. Și atunci când ești într-o criză și atunci când te simți strădat, nu devii violent, nu fugi ca un laș, nu lași totul pe nevasta ta care rămâne acasă însângerată și tu trântești ușa ca un viteaz și pleci, dispari. Acum îmi dau seama, cu tine pot să fac casă și copii. Și cam așa s-a terminat povestea. Am vrut să vă spun lucrul acesta pentru că eu ani de zile am tratat-o pe Carmen ca pe mine și i-am pricinuit multă, probabil, amărăciune. Însă de-a lungul anilor, cred că sunt vreo 36 de atunci, am plecat pe 37, în anii ăștia, sigur că eu nu mai sunt omul de la început, după cum nici ea nu mai e omul de la început, am trecut prin multă suferință împreună. Câteva dintre suferințele prin care am trecut au fost incredibil de mari, dar Domnul a fost mai mare decât ele. Și în seara aceasta am crezut că o să folosească unora să spun lucrul ăsta. Acum o să revin puțin la text și apoi o să am câteva comentarii și încheiem. Revenind la text, vreau să surprind următorul lucru. În locul acesta nu-i obicei să. Există un băiat care are obiceiurile lui, ale familiei lui, ale locului de unde vine și se împrietenește sau poate chiar se căsătorește cu o fată care vine din alt loc unde sunt alte obiceiuri. Și apoi începe lupta. Care obiceiuri sunt mai bune, care trebuie lăsate și care trebuie păstrate. Foarte mulți oameni nu sunt fericiți pentru că dintre cei doi fiecare încearcă să impună obiceiurile lui taică-so și ale locului de unde vine el. Observați că el ajunge să se căsătorească cu două femei în timp ce și-a propus să se căsătorească cu una. Una a fost o victimă a unui tată cu probleme și pur și simplu s-a trezit neiubită în poligamie cu sora ei lângă același soț. Iacov a iubit-o doar pe cea pe care a ales-o, iar cealaltă, care a fost introdusă în cortul lui fără să știe, probabil că era puțin chierchelit, dacă înțelegem din text, înțelegem asta, probabil că era întuneric, probabil. Însă important este că femeia asta, fata asta, care nu era extrem de atrăgătoare, dar înțelegem că avea un suflet de înger, s-a trezit nedorită lângă soțul pe care n-a ales-o și nu l-a ales. A fost o mișcare a tatălui, politică a tatălui ei, probabil că era puțin mai... Probabil că n-a reușit să se căsătorească până atunci sau a avut și taică-su și alte motive. Important este că Dumnezeu a văzut-o că era neiubită. Vreau în seara asta să spun tuturor soțiilor care sunt aici și nu numai lor, dar în mod deosebit lor, că ori de câte ori sunteți neiubite, Dumnezeu vede. Dumnezeu știe, Dumnezeu vede exact cum vă văd eu pe dumneavoastră și dumneavoastră pe mine. Vede foarte bine, vede foarte clar, vede foarte concret. Extrem de bine, clar și concret. El știe tot. Și în clipa aceea începe să vă ia apărarea. Asta spune Scriptura din care am citit. A început să ia apărarea lui Lea și a făcut-o să aibă copii în timp ce sora ei, Rahela, nu a avut copii. Pentru Iacov era nevoie de copii, că în vremea aia un băiat însemna o sabie, însemna un călăreț, însemna un viteaz, un soldat sau un general. Și priviți, vă rog, că Dumnezeu a încercat să o restaureze pe Lea în ochii soțului ei și i-a dat un băiat. Și priviți ce spune ea. A născut un fiu și a spus, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească. Era o proaspătă femeie, o soție nouă, nu femeie, o soție nouă, proaspătă, și nu avea experiență. Ea credea că poate să cumpere iubirea cu băieți. Ceea ce s-a întâmplat este că Iacov n-a iubit-o. Dumnezeu i-a mai dat un băiat, priviți ce scrie în text, Dumnezeu a văzut că eu nu eram iubită și mai mi-a dat un băiat. Iacov nu a iubit-o, i-a mai dat încă un băiat, Iacov n-a iubit-o. Femeia aceasta, după trei încercări, și-a dat seama că soțul ei nu o să o iubească nici dacă îi face 10 sau 20 de băieți. Și când primește al patrulea băiat, se resemnează să mai aștepte iubire și spune, cu alte cuvinte a spus așa, nu mai am nicio așteptare de la bărbatul meu să mă iubească, o să mă încred în Dumnezeu, o să-L laud pe Dumnezeu și o să mă mulțumesc cu iubirea lui Dumnezeu. Și această femeie s-a mulțumit cu iubirea lui Dumnezeu, rămânând lângă un bărbat care nu o iubea și din întâmplare era soțul ei. Viața de familie uneori este aspră. Suntem îmbrăcați frumos, avem niște nunți de prinți, mai mult investim în nuntă decât în căsătorie. Și după nuntă începe dificultatea. De ce începe dificultatea? Începe dificultatea pentru că, în general, o căsătorie are trei faze. Prima fază este încântarea. Încântarea este acțiunea hormonului de îndrăgostire de care mai spuneam, unde totul e perfect, nimeni nu face niciun efort, totul curge, e automatism. Îndrăgostirea este un automatism. Și atunci, sedat de toate substanțele care generează acțiunea hormonului de îndrăgostire, totul e perfect. Te ceri cu toată lumea pentru persoana de care te-ai îndrăgostit. Deși, după o vreme, când se potolește hormonul ăla, o să fii dezamăgit mai mult sau mai puțin. Încântarea trece. Actul intim este foarte important pentru că el consumă începutul căsătoriei și de atunci în jos hormonul intră într-o potențială prezență inactivă. Încet, încet, omul își revine la realitate, după o lună, după două, după un an, și începe să vadă defectele unul altuia, începe să se ciocnească unul cu altul, să aibă puncte de vedere diferite, așteptări diferite, și ea nu mai este la fel de extraordinară ca până atunci și el de asemenea nu mai este la fel. Și asta se numește revenirea la realitate. Revenirea la realitate îi face pe fiecare dintre cei doi să-l vadă pe celălalt așa cum e, cu bune și cu rele. Asta este un șoc, o imensă dezamăgire. Nu e la fel în toate cazurile, orice căsătorie este unică ca oricare om, dar în general fenomenul acesta are aceste trei etape. Ele se văd mai bine la unii, mai puțin bine la alții. La unii revenirea la realitate nu e așa de izbitoare, la alții este izbitoare, la alții este paralizantă. Perioada aceasta de revenire la realitate este grea pentru foarte multe familii. Foarte multe familii nu se acomodează, nu se integrează și nu se asimilează, ci pur și simplu rămân doi oameni, ca și cum ar fi doi băieți care și-au luat un apartament ca să fie mai ieftin, nu mai au o legătură afectivă puternică, ci sunt acolo, se ceartă pentru părinți, pentru rude, pentru relația intimă, pentru bani, pentru decizii, se ceartă pentru tot felul de lucruri. În mod normal ar trebui să existe o a treia etapă numită maturizarea, în care și soțul și soția să se acomodeze în noul context, lângă cineva care e asemănător și în egală măsură diferit. Fiecare trebuie să renunțe la câte ceva pentru ca să negocieze, să ajungă undeva la jumătate. Trebuie multă răbdare. Asta depinde de pocăință. Familia e singurul lucru care depinde doar de cei doi. Sigur că mama unuia sau amândurora poate să încurce mult lucrurile, tații de obicei încurcă mai puțin, dar asta nu înseamnă că mamele încurcă, asta înseamnă că există riscul să o facă. Indiferent dacă o fac sau nu, cei doi au suficiente motive să se certe și să nu se înțeleagă, dar sigur că sunt familii fericite care n-au nevoie să se certe, care au o viață frumoasă, așa ar trebui să fie, în mod normal, și trec prin etapele astea frumos, ca niște oameni pocăiți, și ajung la starea de maturizare unde familia lor înflorește și sunt fericiți, pot sluji altora. Atunci când maturizarea apare, atunci apare calitatea de a iubi, iar iubirea nu mai este un instinct, nu mai este un automatism generat de un hormon, ci este o alegere. Este pur și simplu o alegere. Este alegerea unui om să o accepte pe soția lui așa cum este, rugându-se lui Dumnezeu și așteptând ca ea să facă anumite schimbări în viitor. Când eu m-am căsătorit, soția mea a fost mai tânără cu 5 ani decât mine și eu aveam 21 de ani. Și am știut că eu o să o schimb cum vreau eu. Nu eram pocăiți atunci, ne-am convertit după ce ne-am căsătorit, însă nici 16 ani împliniți n-avea. Au fost niște împrejurări complicate cu familiile, familia ei, cu rudele ei, în sfârșit. Și după 36 de ani vreau să spun că n-am reușit să o schimb deloc. Deloc. De mulți ani am renunțat la ideea asta, mi-am dat seama că nu pot să o schimb. Nu știu dacă ea crede că m-a schimbat pe mine personal, nu cred că m-a schimbat prea mult, dar poate că un pic mai mult decât am schimbat-o eu pe ea. Spuneam cuiva astăzi, de dimineață, mai în glumă, mai în serios, că lumea este condusă de bărbați. Sunteți de acord? Poftim? Vă rog frumos să dați din cap. Cum? Ok. Deci lumea este condusă de bărbați. Asta o știe oricine, o acceptă oricine, o validează oricine și o confirmă oricine. Este totuși o mică problemă. Bărbații sunt conduși de femei. Dar nu ele conduc lumea. Lumea este condusă de bărbați. Dumneavoastră s-ar putea să vă supărați sau s-ar putea să zâmbiți. Însă dacă vă luați un pic de timp să vă gândiți mai profund și sincer, o să constatați că în vorba asta spus așa, în glumă, în serios, tragico-comică, este un adevăr care aproape că nu mai lasă loc de discuție. Niciodată un bărbat nu o să-și poată influența soția cât de mult îl influențează ea pe el. Dacă vă uitați la prima pereche și la toate perechile până la noi, singurii oameni care suntem o excepție, soțiile și-au influențat bărbații. Soțiile sunt extrem de persuasive, sunt feminine și Biblia le numește vase mai slabe, dar nu știu cum dintr-o dată devin așa de vase puternice, încât pur și simplu au o consecvență și o insistență și o răbdare atât de mare, încât până la urmă, ca să fie bine, cred că are dreptate ea. Dacă ne uităm la această femeie, înțelegem o istorie tristă. Un om trăiește o singură dată și vă dați seama că femeia asta a trăit amărâtă, deși a avut o singură șansă ca și noi. De ce? Pentru că tatăl ei, un om fără minte, a făcut comerț cu fiica sa. Pur și simplu e ca și cum a vândut un animal sau un sac de cereale. Iar fata aceasta care spera că va găsi un băiat care să o iubească doar pe ea, să facă din ea prințesa lui, regina lui, pur și simplu a tratat-o ca pe o persoană de mâna a doua. Uneori istoria se repetă cu unii dintre noi și cu unii dintre copiii noștri. Când copiii ne sunt mici, unul pe unul facem doctor, pe unul prim-ministru și pe unul rector la universitatea din oraș. Când se fac mari, probabil că niciunul nu se face doctor, probabil că niciunul nu ajunge prim-ministru și probabil că rector la universitate rămâne fostul rector. Iar copiii noștri, unii dintre ei se realizează mai mult, alții mai puțin, dar în general trebuie să fie unul care parcă e din altă familie, care se comportă foarte diferit, deși au fost educați toți în aceeași casă, de aceeași mamă și de același tată. Însă unul, Doamne ferește să nu fie mai mulți, unul însă este diferit. Îl vezi de mic, investești mai mult în el și din ce investești mai mult, din aia parcă este mai nepotrivit. Orice părinte știe și cine nu știe, Domnul să fie lăudat, să nici nu-și dorească să afle. Orice părinte știe că viața de cuplu este cea mai grea experiență umană, din motive pe care n-am timp să le explic și nici nu cred că știu. Însă să fii părinte, cred că este un pic mai greu decât să fii soț. Eu am crezut că atunci când copiii pleacă prin căsătorie, ai scăpat, mulțumesc, să fii sănătoși, dacă tot ne-ați părăsit pentru niște străini, duceți-vă cu Domnul Iisus, am crezut că s-a terminat. N-am știut că nu s-a terminat. Am dat unul și am primit doi și după doi vin trei, patru, cinci și nu știi cât sigur câți vin. Trebuie să primești un copil pe care nu l-ai crescut, să gestionezi o relație care e pe niște ace și dacă primești un băiat, e bine, că fata îl face fiul tău. Dacă primești o fată, ți-ai pierdut băiatul. Ziceam că vă spun două întâmplări, dar cred că vă spun trei. Nu știu unde s-a petrecut întâmplarea asta, dar știu că doi tineri s-au căsătorit și au convenit ei că în primul an de căsătorie să nu permită vizita la niciunul dintre părinții lor la ei acasă. Părinții n-au ținut cont de regula lor și după câteva luni mama băiatului a luat acolo, a tăiat o rață, o găină, un cocoș, le-a pus în niște plase și s-a dus ceva mălai, eu știu ce a mai pus, să ducă la copii un cadou. A bătut la ușă, la apartament, țâr-țâr, poate a sunat, și se uită ea pe vizor, doamna tânără, și zice, păi, maică ta cu taică-to. Ok, hai să le deschidem. Cum mă să le deschidem? N-am vorbit că nu deschidem. Mă, femeie, mă, da. Mă, am vorbit că nu deschidem sau nu? Ok. Au sunat oamenii săraci ce au sunat, au lăsat cocoșul acolo în hol și s-au dus. Ce era să facă? Nu sunt acasă. N-a trecut mult și sună iar soneria. De data asta, părinții dânsei, țâr-țâr, se uită el. O, maică-ta cu taică-tă. O, hai să le deschidem. Femeie, bă, omule, hai să le deschidem. Nu se poate, nu le-am deschis la ei mei, trebuie să ne ținem de cuvânt. Și ea s-a proțopit în tocul ușii și a zis așa, îmi pare rău, dar nu mă pot ține de cuvânt, nu mă lasă inima, eu nu pot să las pe tata și pe mama să plece de la mine. Nu pot, mă, omule, nu pot. Fă ce vrei, dar nu pot. Și omul, văzând că n-are încotro, i-a deschis ușa lui socru-sul și lui soacră-sul. Au făcut și ei un copil, au mai făcut încă unul, toți trei au fost băieți. Și într-un final a făcut o fată. Când a făcut o fată, a făcut o petrecere cât satul. Nevastă s-a zis, mă, ce-i cu tine? Am făcut trei băieți, trei viteji și n-ai dat la nimeni un pahar cu apă. Și acum o făcui pe fetița asta și ai făcut ca o nuntă. Ce s-a întâmplat? Lui a curs o lacrimă și a zis așa, când eu o fi bătrân, dintre toți patru fata asta o să-mi deschidă ușa. Astăzi eu știu că atunci când ți se căsătorește un băiat, nora îl duce la taică-sa și la maică-sa. Când ți se căsătorește o fată, fata îl aduce la socru-sa și la soacră-sa. Adică vin la părinții fetei. Femeia este mult mai influențată decât soțul. E bine, aș vrea să spun totuși ceva în seara asta în legătură cu dependența și cred că o mare dependență a soților este infidelitatea, riscul infidelității. Infidelitatea este din ce în ce mai mult un risc. Când femeile în societatea agrară stăteau acasă să îngrijească de copii, să pună cloști și să crească boboși de nu știu ce fel și vopseau casa și se îngrijeau de roșiile din grădină și de alte acareturi, femeia era protejată. Soțul lucra la câmp, viața lor era foarte împreună. El nu pleca niciodată departe, ea nu pleca aproape deloc, copiii se jucau în jurul casei, familia era foarte puternică. A venit vremea industrializării și a tehnologizării și din anii 60 și 70, când a apărut feminismul, revoluția feminină, femeia a vrut să aibă carieră, a lăsat copiii în grija cuiva și a plecat. Acest cuiva nu i-a mai educat pe copii, doar i-a crescut. Copiii au crescut mari, dar n-au fost educați. Sau au fost educați atât cât s-a putut. Că cineva care îi crește nu le poate fi mamă niciodată. Îl schimbă, probabil, dar n-are cum să se ocupe de el cu inima cu care se ocupă mama lui. Mai mult de atât, femeia s-a expus. Și el plecat, ea plecată, copiii au rămas fără părinți, el fără ea, ea fără el și de aici tot circul care astăzi este o realitate. În mod deosebit în lume, dar uneori și printre oamenii care vin la biserică, că nu sunt sigur că sunt credincioși. Infidelitatea va rămâne un potențial risc. Mai mult de atât, ea este accelerată de neînțelepciune. Păi numai să vă spun un lucru. Se întâmplă că e ziua la fată. E așa, cât e? Un an, doi, cinci, zece. Și e la modă, domne, să chemi cam toată suburbia, tot orașul, toată biserica. Cine pe cine chem? Chem pe fete și pe mamele lor. Nu e acolo niciun bărbat. Niciun bărbat. Inclusiv bărbatul casei. Taică sau al fetei cu pricina nu e acasă. Și fac poze și fac film și au petrecere și mănâncă și peste 10 ani scot albumul cu poze. Și fata zice, unde-i tata? Păi a fost la lucru. Ah, nu prea a apăsat de mine. Vreau să vă spun următorul lucru. Avem un stil de viață din care bărbații sunt excluși. Uitați-vă în politică și în societate că niște femei care au dus o bine o viață întreagă ca niște prințese, acum și-au adus aminte că cineva le-a violat acum 50 de ani. Este o vânătoare de bărbați. S-ar putea să nu fiți de acord cu mine și asta e problema noastră, dar vreau numai să vă spun, uitați-vă, vă rog frumos, că cetatea nu mai este păzită de bărbați și nu mai e păzită aproape de nimeni. Este adevărat că bărbații își asumă un mare risc prin masculinitatea lor și este riscul imaturității. Ușor de observat că o fetiță de 5-6 ani poate să fie utilă mamei ei și să o ajute la o grămadă de lucruri. Poate să îngrijească de un copil o fetiță la 6-7-8 ani. Dacă ajunge la 10, face mâncare. Nu sunt sigur că fetițele din vremea asta, să mă iertați de îndrăzneală, dar în general fetițele sunt mai mature decât băieții. Băieții sunt imaturi. Ei se maturizează când încep să lucreze și se maturizează de tot când se căsătoresc. Că femeia e un clește care îl stoarce pe bărbat și scoate tot parfumul din el. Așa a făcut Dumnezeu să fie. Până să se căsătorească, băiatul e un iresponsabil. Sigur că acum sunt o grămadă de excepții, dar eu vorbesc de regulă. Și din punctul ăsta de vedere, există această imaturitate la mulți bărbați sau o maturizare târzie. Ce înseamnă, la ce mă refer de fapt? O să pun trei nume la băiatul ăsta, la bărbatul ăsta, că am scopul să vă spun că poți să îmbătrânești fără să te maturizezi. Îmbătrânirea nu e direct proporțională cu maturizarea. Deloc. Sunt bărbați care nu se maturizează niciodată. Copilăroși mor la bătrânețe. Sunt bărbați care se maturizează târziu prin suferință. Suferința, singurătatea și anonimatul sunt cele mai grele trei lucruri din viață, însă sunt cele mai puternice acceleratoare de maturizare pentru un bărbat. Suferința, anonimatul și singurătatea. Cine are parte de aceste trei va fi un bărbat grozav, se trezește din starea lui de potențială maturizare. Ei bine, însă, există posibilitatea să rămâi un băiat, să ai 20 de ani, poți să ai 30 de ani, poți să ai 50 de ani sau 80 de ani, dar ești un băiat ca și capacitate, ca și implicare, ca și responsabilitate. Rămâi copilăros ca un băiat. A doua fază este să fii un bărbat, dar nu mă refer la vârstă și la faptul că te-ai căsătorit, ci la o măsură mai mare de maturizare. Sau poți să ajungi un fel de patriarh. Diferența între ei este următoarea. Un băiat este dezordonat, nedisciplinat și haotic. Poate fi așa la 20 de ani, la 50 de ani sau la 80 de ani. N-are nicio importanță vârsta. Încă o dată, este dezordonat, indisciplinat și haotic. Nu are ordine în viața lui și l-a lăsat mama care i-a făcut programul și acum a apărut soția care îi face program. Viața funcționează bine dacă el acceptă și nu e țanțoș, că îl ține sub papuc. Viața funcționează bine. Ea îl cam dirigează, el e băiat bun, e muncitor, e credincios și familia merge de minune. Numai că dacă e și țanțoș după ce că e haotic și indisciplinat, atunci spune tu mă comanzi pe mine și vrea el să comande, dar n-are cu ce. Și atunci încep problemele. Familia e de 1000 de feluri, dar să știți că de aici pleacă multe lucruri. Bărbatul care are o fază superioară poate să fie ordonat, disciplinat și responsabil într-o anumită măsură. Poate să fie așa pentru el și pentru soția lui, chiar și pentru copii. Însă a treia fază înseamnă să fii un patriarh și așa să fii cu familia restrânsă, cu familia extinsă și cu toți oamenii din jurul tău, inclusiv cu oamenii din biserică. Aceștia sunt bărbații care au un discernământ foarte puternic, sunt foarte distributivi în atenția lor, sunt ca o femeie, văd tot. Știți că dacă un bărbat se uită la o casă, vede o casă. O femeie dacă se uită la o casă, vede 3 uși, 10 ferestre, un coș, 10 țigle, 5 burlane, vede o grămadă de lucruri, vede câte flori sunt în grădină, câte scânduri din gard lipsesc. Femeile văd totul, totul. Au 2 ochi care se văd și mai mulți care nu se văd. Apropo, statisticile spun că pe trecerea de pietoni sunt omorâți de 2 ori mai mulți bărbați sau accidentați, nu omorâți, pentru că bărbatul vede așa, așa, așa vede el. Așa. Și vine mașina și el nu poate să vadă că nu vede încolo. Femeia vede aproape și în spate, ea vede foarte bine în stânga și în dreapta. Asta e statistică, nu e deloc interpretare teologică. Ceea ce vreau să spun este că un băiat trăiește în haos, un bărbat trăiește în ordine și un patriarh trăiește în maturitate. Stimate Doamne, dumneavoastră știți ce fel de om e bărbatul dumneavoastră. Vreau să vă spun că, indiferent ce fel de bărbat este, o femeie este singura ființă care poate să-i taie aripile bărbatului și poate să îl ajute să le crească. Părinții au făcut ce au putut, nimeni nu poate să-l ajute în afară de soție. Dacă nu știi ce să faci cu el, ori o să se ducă în jos sau cel mult o să rămână cum l-ai luat. Soția poate să-i dea aripi soțului ei. Ea poate să-i dea aripi. Un bărbat trăiește pentru performanță, el face lucruri care se văd, lucruri puține și mari. Femeia toată ziua face o grămadă de lucruri mărunte. Când te întorci acasă, te și miri ce a făcut toată ziua. Că frigiderul, aragazul, toate lucrurile sunt acolo unde le-ai lăsat de dimineață. Ea face lucruri mărunte care nu se văd. Viața ei e plină de detalii. Ea poate să vadă detaliile. De o grămadă de ori nu mi-am găsit eu maioul și mi-a zis, e în al treilea sertar în dreapta. Și m-am dus în al treilea sertar în dreapta, mi-am îndreptat luneta, m-am uitat, nu era niciun maiou. Și am zis, vino încoace că nu e mai eu acolo, ai greșit. Și a venit și l-a luat din partea dreaptă de acolo, dar nu știu cum nu l-am văzut. Și mi-am dat seama odată cu ani că m-am dus și la urmă mă încordam cât puteam de tare să-l găsesc, că mi-era rușine să zică, uite bă, mai eu, cum nu-l vezi? Și am zis, cum, domne, eu sunt în stare să văd un mai eu? Și, domne, tot acolo era mai eu, nu știu, nu pot să-mi dau seama cum nu-l văd. Multe soții își distrug bărbatul. Biblia nu spune niciodată despre bărbat că își distruge casa, dar de femeie spune că își distruge casa, pentru că casa este imperiul ei, al lui e în afara casei. El când se întoarce, se întoarce întotdeauna acasă, iar ea l-așteaptă și dacă nu știe să-l aștepte, bărbatul acela urăște să se mai întoarcă acasă. Poate vezi ce dramatizez. Nu dramatizez, s-ar putea să vorbesc de excepții. Opinia mea este că nu sunt excepții, dar probabil că sunt excepții. Sunt bărbați care le este greu să meargă acasă. Sunt bărbați care spun, ascultă-mă, mă înțeleg cu toți oamenii unde lucrez, cu toți vecinii, cu toți străinii, cu șoferii de autobuz, de la metrou. Și pur și simplu când ajung acasă, pentru tine am lăsat-o pe mama și pe tata și cu tine nu mă înțeleg. Sigur că poate să fie și invers la fel de bine. Ce am vrut însă să spun? Am vrut să spun că mai mult depinde de femeie ca lucrurile în casă să meargă bine din punct de vedere al comiterii și mai mult depinde de bărbat din punct de vedere al omiterii. Când spun omitere, înseamnă că bărbatul ar trebui să fie mai liniștit decât este, să nu reacționeze. Dacă ai o soție care vorbește mult, dacă ai o soție arțăgoasă, volubilă, sociabilă, puternică, așa care nu se lasă, nu o să reușești nici dacă iei telefonul, nici dacă nu-i mai dai bani, nici dacă îi spui că e ca maică sau orice ai face și orice ai spune, nu o să reușești. Ceea ce trebuie să faci este să tragi un pas înapoi. Nu e deloc masculin gestul ăsta, dar este pașnic. Alege dacă vrei să rămâi un bărbat în mijlocul războiului sau vrei să faci un pas înapoi și să fii un pic mai liniștit. Oamenii sunt de multe feluri. Cu siguranță dumneavoastră sunteți oameni fericiți, însă vreau să vă spun că sunt femei, ca și bărbați, care spun așa, iubește-mă așa cum vreau eu. Ăsta e un mod de a iubi. Iubește-mă așa cum vreau eu. Și dacă nu iubești sau nu-l iubești, de obicei femeile cer iubire, atunci nu-i bine nici de cum. Altele spun, Te iubesc așa cum mă iubești. Asta este genul de business. Îmi dai 100, îți dau 100 înapoi. Asta este genul de business. Primul este genul de șantaj. Și al treilea fel, sau gen, e genul de familie. Sunt aici ca să-ți ofer ce ai nevoie. Asta se numește dragoste necondiționată. Asta se numește că un soț este chemat de Dumnezeu să-și iubească soția, indiferent de ce face ea. Dar eu vă întreb, ce fel de bărbat trebuie să fie ăsta care poate treaba asta? Ăsta trebuie să fie, să aibă aripi de înger. Dar la asta suntem chemați toți. Un bărbat matur ar trebui să poată să-și iubească soția, indiferent dacă ea îl respectă sau nu îl respectă. Atunci când noi reacționăm, nu reacționăm din maturitate, reacționăm din egoism, reacționăm din imaturitate, reacționăm din nervi, din mânie, din orgoliu, din frustrare. O să mai spun un lucru și închei. Lucrul acesta îl știți și dumneavoastră destul de bine. Există posibilitatea să nu înțelegi faptul că fiecare om iubește pe limba lui. Am stat în căsătorie ani de zile și n-am știut asta. Eu am crezut că așa cum văd eu viața, o vede și Carmen, dar nu e așa. Eu am crezut că ce apreciez eu ca fiind lucru valoros, apreciază și ea, dar nu e adevărat. Eu am crezut că limbajul meu de iubire, felul în care eu numesc asta iubire, asta nu e, așa vede și ea, dar nu e adevărat. Dacă te întâlnești cu un chinez, el vorbește, dar nu-l înțelegi. Tu vorbești, el nu înțelege. Dacă te întâlnești cu un român, pentru că folosiți același limbaj, amândoi vorbiți și amândoi vă înțelegeți. Ei, ce se întâmplă când te căsătorești cu un chinez sau cu o chinezoaică? Răspunsul este simplu, înveți chinezește. Asta înseamnă că înveți limbajul ei sau al lui de iubire. Frații mei, ascultați-mă, sunt oameni. De pildă, dacă îi duc o floare soției mele, ea îmi spune că o iubesc. Dar pot să-i duc o floare fără să o iubesc. Dar ea spune că iubesc. Ea înțelege prin floarea asta iubire. Eu nu înțeleg prin floarea asta iubire. Eu înțeleg, eu știu că îi plac florile și dacă îi plac florile, normal să-i duc o floare, nu? Îi duceam ciocolată și tot eu o mâncam. Și mi-am dat seama că n-are niciun folos și nu i-am mai dus ciocolată. Dar i-am dus flori, Domnule se înveselește, se face ca floarea de bucuroasă. Și dacă am văzut că așa de mult contează pentru ea o floare, am început să-i duc flori. Dar acum dacă ea mi-ar aduce mie o floare, eu m-aș și mira, n-aș avea nicio bucurie. E, vedeți, fiecare om înțelege iubirea în felul lui specific. Sunt oameni care înțeleg iubirea, înțeleg că sunt iubiți atunci când le vorbești frumos, le faci complimente, vorbești cu ei, aia ei numesc iubire. Declarațiile pot fi un limbaj de iubire, în general pentru femei. Dar sunt și bărbați sanguinici care vorbesc mult. De fapt nu mult, ci sunt mai vorbăreți. Însă nu toți oamenii se apreciază că sunt iubiți dacă vorbești cu ei în cuplu. Există timpul petrecut împreună. Tot soția apreciază foarte mult dacă te așezi lângă ea și o întrebi cum i-a mers, ea începe să vorbească, tu o asculți vreo 10-20 de minute cât poți, chiar dacă te ții așa un pic mai încordat, dar o asculți că ți-e soție, nu? Cine să o asculte? Dacă o ascultă vecinul, te faci foc și nu e bine. Dar dincolo de declarații și de timpul petrecut împreună sunt darurile. Sunt persoane care înțeleg iubirea când le faci un cadou. Acum să zic că toți soțiile sunt cu asta, până la urmă mi-e și rușine să mai spun lucrul ăsta. Dar sunt persoane pentru care un dar nu înseamnă mare lucru, dar sunt alte persoane pentru care un dar înseamnă totul. E un limbaj de iubire pentru cineva. Însă nu numai asta, serviciile sunt un lucru foarte important. Nu știți dumneavoastră că spune soția, mă, tu nu dai niciodată cu aspirator, mă, tu nu duci niciodată gunoiul, mă, tu nu speri niciodată vasele. Acum e adevărat că de când ai plecat până te-ai întors, dacă era efortul ăla să-l investești din spălat vase, spălai la tot cartierul. Dar, domnule, când ai venit, n-ai făcut niciun serviciu în casă. Și pentru ea, degeaba o pupi, că pe ea nu interesează că ai pupat-o. Să speli vasele vrea, să aspiri vrea sau să duci gunoiul vrea. Serviciile pentru ea sunt un semn că ai grijă de ea, că îi dai atenție, îi dai valoare și o ajuți. Sau relația intimă, asta cu siguranță este prioritară pentru bărbat la modul general. S-ar putea ca la un bărbat să-i duci daruri și să nu simtă mare lucru, să vii acasă și să aspiri toată casa sau să mai, nu știu ce, să mai faci prin curte și să nu simtă mare lucru, s-ar putea să-i faci complimente, frumosule, îngerule, profesorule, și să nu însemne mare lucru, dar dacă ești pregătită pentru relația intimă ca soție, atunci pentru el înseamnă mare lucru. Ei, observați că fiecare om are o cheie cu care poți să ajungi la inima lui. Dacă nu te interesează, este ok, dar numai că o să suporți consecințele. Fiecare dintre noi ne căsătorim cu intenția să fim fericiți. Ori, atunci când vrem să fim fericiți, trebuie să ne întrebăm, din aceste 5 lucruri, care este cheia pentru soția mea? Prima, a doua, a treia, a patra sau a cincea? Sau pentru soțul meu? Prima, a doua, a treia sau a patra sau a cincea? E ușor de identificat, eu nu o să vă mai spun acum cum, dar ceea ce vă recomand, dragii mei, este să investiți mai mult în familie. În general, emigranții muncesc mult, pentru că n-au încotro. Muncesc foarte mult, pentru că n-au încotro. Au venit aici cu mâna goală și trebuie și ei să aibă mașină și casă, trebuie să-și trimită copiii la școală, mai ajută și pe mama și pe mătușa sa din România și sigur că au nevoie de resurse. Dar în timpul acesta, copiii stau cu internetul și niște obsedați și niște dezechilibrați le spună ce să facă cu viața lor. Când ajung acasă sunt frânți, adorm fără să aibă timp să se spele. Și asta se întâmplă o dată, de două, de nouă. Să nu mai spun că pleacă el și ea rămâne în România cu lunile sau cu ani. Nu vă supărați pe mine, nu vă supărați pe mine, că n-am intenția să vă supăr. Dar ascultați-mă, știți cât de grav este asta? Că atunci când sări din avion fără parașut, atât de grav e. O femeie fără bărbat, vorbesc de o femeie cinstită, este ca și un bărbat fără o femeie, nu chiar așa, dar aproape. Dumnezeu ne-a făcut să fim una, niciun lucru n-ar trebui să ne despartă. Vă invit, scumpii mei, să vă gândiți la lucrurile astea, pentru că nu ne-ar folosi la nimic să conducem cea mai frumoasă mașină, să avem o casă, proprietate personală și pur și simplu să ne trezim fără soție sau fără soț, sau unul sau doi copii, pur și simplu să nu mai vină la biserică, să se căsătorească în lume și să ne fie rușine să băgăm capul în adunare. Dacă eu mor astăzi, Biserica Betania pe care o servesc o să-și găsească alt pastor mâine. Soția mea nu o să-și găsească mâine un bărbat, iar copiii mei nu o să-și găsească mâine un tată. Locul cel mai important pentru mine este acasă. Biserica Betania are o grămadă de predicatori, soția mea are un singur soț, copiii mei au un singur tată. Eu sunt indispensabil acasă la mine, acolo ar trebui să îmi dau vlaga, inima, timpul, atenția. Acolo ar trebui să-mi pregătesc mintea când ajung cu un buchet de flori la spate. 10 lei, 10 dolari, 10 euro, ce înseamnă asta pentru bucuria la nevasta mea, care de 36 de ani mă suferă așa cum sunt eu, un om complicat. Și mă duc în casă și îmi pregătesc mintea, deși sunt obosit și supărat, încerc să nu mă gândesc la treaba asta și mă pregătesc să-i spun niște cuvinte frumoase, că ea așteaptă să-i spun asta. Nu m-a văzut de azi de dimineață și ea e o ființă dependentă, că așa a făcut-o Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să-mi pregătesc mintea și să mă duc pregătit să-i spun niște cuvinte frumoase. Îi dau buchetul ăsta de flori, o îmbrățișez, îi spun două, trei vorbe, dacă văd că vrea să vorbească cu mine, deși aș vrea să mă duc să mă dezbrac, să mă spăl, să mă așez un pic, totuși nu se întâmplă nimic, că așa cum sunt obosit și stau în fața dumneavoastră. Aștept un pic, pentru că e doamna mea, dacă stau în fața la niște străini pe care probabil nu-i mai văd niciodată, cum să nu stau în fața la doamna mea? Dacă stau să număr foile la plăcintă, s-ar putea să văd că ea aia n-a făcut-o, aia n-a făcut-o, aia n-a făcut-o, să o întreb de ce n-a făcut-o, să ne luăm la ceartă după 36 de ani de căsătorie și să ne culcăm supărați sau eu să mor din nou o mașină, să mă duc să mă plin ca să-mi treacă nervii. Eu vă întreb, dacă fac așa, ce am învățat în 36 de ani de căsătorie? Ce caut aici și cu Biblia asta în subțioară? Eu trebuie să fiu un om matur. Trebuie să fiu un patriarh care fac pace nu doar în biserică, și păstrez pacea în casa mea, care îmi iubesc soția mai mult decât pe oricine, cu excepția lui Iisus Hristos. și care o rabd așa cum e ea. Spuneam că e ultimul lucru. M-am hotărât de mulți ani față de soția mea să nu mai mă port cu dreptate, ci să mă port doar cu dragoste. Când am început să fac asta, m-am gândit dacă e bine sau nu. Și nu eram sigur dacă e bine sau nu. Acum știu sigur că este bine. Nu mai mă port cu soția mea cu dreptate. Când am fost tânăr, am fost foarte militaros și m-am purtat doar cu dreptate. Acum o lasă și are revanșa și mă port cu ea doar cu dragoste. Câteodată nu reușesc, dar îmi pare rău și mă schimb, mă întorc și iar o iau de la capăt încercând să mă port cu ea doar cu dragoste. Cu 7 ani în urmă era să moară, să rămân văduv și atunci dacă Dumnezeu îmi spunea promis să o iubești fără să-i mai faci un reproș, îi ziceam da fără să mă gândesc. A rămas în viață și sunt un om foarte fericit, deși are o grămadă de incapacități, însă mi-am propus să mă port într-un fel în care să fie fericită cu mine și în care să nu-i pară rău că a venit după mine. Când a venit după mine, i-am spus, o să te fac fericită, ai încredere în mine. N-am reușit în primii ani și probabil că nu reușesc bine nici acum, dar sunt mulțumit că încerc. Și vreau să fac lucrul ăsta cât mai trăiesc. Dumneavoastră nu mă cunoașteți. Dumneavoastră apreciați un străin pe care nu-l cunoașteți. Eu am o grămadă de defecte. Eu sunt un simplu om care mă lupt cu multe lucruri. Însă am acasă pe cineva față de care eu sunt dator cu angajamentul meu. În fața lui Dumnezeu n-am făcut niciun legământ cu dumneavoastră. Dar cu femeia aia, bună sau rea, așa cum mi-am ales-o eu, eu am făcut un legământ. Dacă eu mi-încalc legământul, indiferent de defectele ei, Dumnezeu îmi va imputa faptul că nu m-am ținut de cuvânt. Dacă eu nu mi-încalc legământul și fac efort cu maturitatea pe care mi-o dă Dumnezeul meu după 36 de ani de căsătorie, indiferent cum a fost ea, Dumnezeu îmi va spune mie în dreptul meu, vino rob bun și credincios. Pe ea nu pot să o controlez, dar pe mine pot. Pe ea nu pot să o schimb, dar pe mine pot. Pe ea nu pot să o maturizez, dar pe mine pot. Asta este treaba mea, asta este misiunea mea. Vreau să mor făcând treaba asta din ce în ce mai bine. Că ceea ce mă definește pe mine nu este predica mea și nici faptul că vă cunosc pe dumneavoastră. Ceea ce mă definește pe mine este calitatea mea de soț. Că adevărata mea pocăință nu este aici când am cravată și Biblia în subțioară. Aici mă porc cum vreți dumneavoastră. Adevărata mea pocăință și adevărata mea integritate și omenie și iubire și bunătate și onestitate și integritate și maturitate este acolo lângă femeia care mă știe în adevăr cum sunt și în prezența căreia nu pot fi ipocrit. Cu dumneavoastră, dacă aleg să fiu ipocrit, pot fi, că nu mă cunoașteți. Cu ea nu pot, că ea mă cunoaște. Mă rog lui Dumnezeu să fiți astfel de oameni și să trăiți de acum încolo cu perspectiva aceasta, să fiți niște soți responsabil, care să nu reacționați la defectele soției, ci să excelați indiferent de ce face ea. Iar dumneavoastră care sunteți soții să faceți același lucru. Mâna bună a Domnului să vă călăuzească. Amin.